Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Vi får opp et bilde her, tror jeg. Så fint å være her sammen med dere igjen. Det jo alltid hyggelig når man får lov til å komme tilbake når man har vært der før. Så det bra. Så Gud han raus, og det dere også. For ikke så lenge siden så var jeg i Georgia. Som du ser på bildene der, så har jeg knipset noen bilder. Og det jo et land som preget av at kristendom har en naturlig plass i landet der. Og grunnen til at jeg var der var fordi at vi skulle arrangere en konferanse hvor vi inviterte mennesker fra den arabiske halvøy, konvertitter, tidligere muslimer, til å komme dit. Og da var det veldig fint å være i Georgia, for der på hotellet kunne vi snakke fritt om Jesus. Og uten at de trengte å være redde for at noen skulle oppdage det. Mange av de jo hemmelige kristne på en måte. Jeg møtte et ungt ektepar som fortalte meg det at de hadde sagt til foreldrene sine at de skulle på ferie til Georgia. Da slapp de å forklare alt sammen, for risikoen den var for stor. Og så var det sånn at det var jo fantastisk å være der og leve tett på disse menneskene. Og etter hvert så gikk det noen dager, og det var en predikant der som talte arabisk, og de fikk alt det de skulle, men så hadde de lyst til at jeg også skulle dele noen ord da. Og jeg egentlig ikke så veldig god i engelsk, så jeg liksom, det satt litt langt inne for meg da. Du kan se hvis det å preke på engelsk synes jeg vanskelig. Hvis guttene mine, jeg har jo to gutter, Jeremia og Samuel, hvis når de hører at jeg snakker engelsk, da begynner de å le, for å si det sånn. De blir skikkelig flaue. Og jeg har ikke lært så veldig mye hjemmefra heller, fordi at pappa han var veldig dårlig i engelsk. Og det eneste han kan si omtrent, det vel I love you, tror jeg, på engelsk. Men det jo kjekt å kunne det da. Men det jo grenser, jeg kan ikke gå rundt og si det hele tiden. Så husker første gang vi var i syden, da fant han ut at det enkleste var å bestille pizza og cola. For det kunne bare si da, vet du, pizza, cola, det skjønte de da. Da gikk det stort sett det hele uka. Kan du tenke deg selv. Da skjønner du hvorfor jeg ser det sånn som jeg gjør, sier du. Takk for det. Jeg har alltid drømt om å bli storpredikant. Nå begynner jeg å nærme meg målet nå. Nei, det har du nådd for lenge siden, sier du. Sånn er det. Jeg husker jeg jobbet, har drevet med litt nødhjelp sånn i Østeuropa. Da husker jeg det var en som, i Romania, han sa hver gang jeg kom ned, every time you come, son, you're getting bigger and bigger and bigger. Every time. Så det var ikke så hyggelig da, men... Sånn er det. Det bare å melde seg på treningsstudio. Så jeg skulle altså preke på engelsk, og det satt jo litt langt inne, men noen ganger er det godt å kjenne seg litt sånn fattig. For da kjente jeg at, Herre, du må gi meg noe. Jeg må få noe som fra himmelen, som jeg kan gi. For da trenger det ikke være så fryktelig mye, vet du. Bare du får liksom noen sånne ord fra himmelen. Så jeg begynte å be da, vet du. Og det var jo bra, for det skal man jo gjøre. Og så kjente jeg at jeg fikk noen setninger. Si det her til dem. Si det, Daniel. Si det at you are not alone. Si det. Fortell dem at de ikke alene. Så begynte jeg å skrive ned setning for setning. Så fant jeg sånn tålig ut av det, vet du. Det jo litt skummelt med sånn Google Translate og litt sånn. Men jeg kjente jeg hadde fått et ord. Si det. You are not alone. Og så kunne jeg få lov til å fortelle de som var der, vet du, fra den arabiske halvøya, at for mange av dem kommer fra veldig små menigheter. Noen har ikke menigheter de går i hele tatt. I Jemen for eksempel, så det veldig få kristne, veldig små menigheter. Og mange av dem jo på en måte... Og en jente der som hadde... Det her hun nærmet seg liksom slutten på konferansen, og så hadde hun vært alene på rommet sitt, og var lei seg og gråt, og kjente det at de er så ensom. Nå skal jeg reise hjem, og hva skal jeg gjøre liksom? Og så kommer hun også for å høre at det står en fyr der over 100 kilo og sier, you are not alone. Og kjente, jeg ikke alene. Gud, han har hørt den bønnen min, hun ba, vet du. Og så fikk jeg lov til å minne dem om at på samme måte som Jesus gjorde, vet du, at jeg skal ikke etterlate dere som foreldreløse barn, men jeg skal sende en. Helligånd, talsmannen, hjelperen, trøsteren, veilederen. Dere ikke alene. Og så fikk vi be sammen der, og så kjente vi at vi ble styrka og reiste hjem oppmuntret. Og det samme kan jeg få lov til å si til deg da også, for jeg vet at dere har jo en serie nå på gang om den hellige ånd fram mot pinse. Og la oss minne hverandre om at vi har fått en hjelper. Du har fått en hjelper som ønsker å være med deg akkurat nå i din livssituasjon. Og der hvor du er, så ønsker han være med og veilede deg og hjelpe deg. Jeg vet ikke hvordan du har det, men ofte så har mitt bønderop vært: hvor skal min hjelp komme fra? Og da er det jo godt at svaret er: min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Og skulle ikke han som har skapt både himmelen og jorda klare å hjelpe deg? Godt da, barn. Det er jo fantastisk. Nå har jeg begynt å preke. Glemt å lese teksten, men det vi får henge det på her. Skal vi se. Skal vi lese fra Salmenes bok 121. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han ville ikke la din fot vakle. Din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Han skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Fantastisk. Han er med oss hele livet. En ting som er litt vanskelig når man jobber med mennesker som blir forfulgt, det er jo det at mange av dem mister jo livet. Men da er det godt å ha et evighetsperspektiv, et himmelvendt blikk, og vite at en dag skal vi møtes igjen. En dag skal vi møtes igjen. Vi samarbeider jo litt med Åpne Dører, og de har noe som heter World Watch List, hvor de har en oversikt, og de liksom prøver å regne ut da, hvordan det står til. Og der kom det fram det at det er 5621 kristne som ble drept, altså i løpet av 2022. Og det er jo voldsomt tall. For ikke så lenge siden så var jeg i en menighet, og da hadde jeg liksom ikke med noen notater, da, for det hender jo noen ganger liksom at den har jo litt å øse av. Og så begynte jeg å snakke om det her, vet du. Og så er det sånn noen ganger at det går litt på kryss og tvers med meg noen ganger. Jeg vet ikke hvorfor det er det. Men noen ganger så liksom stokker alt seg, vet du. Så da sier jeg til dem det at i løpet av 2022 så ble 360 millioner kristne drept, sier jeg. Kan du tenke deg? Du fikk jo helt sjokk, vet du. Men heldigvis så jeg kroppsspråket da til folk, så jeg fikk rettet meg opp da. Så skjønte jeg at jeg hadde gjort en skikkelig tabbe. Men det er jo, de mener og anslår at 360 millioner kristne blir utsatt for forfølgelse. Og det er også et voldsomt tall. Voldsomt tall. Og nå er det jo ulike diskusjoner og sånn på hvordan skal man regne ut det, hvordan definerer man forfølgelse, hvor setter man lista liksom, men uansett, det er mange mennesker som blir forfulgt for sin tro. Og mange av disse blir jo satt i fengsel, og de lever jo på mange måter som vi kan lese om i apostlenes gjerninger. Og de siste så har jeg tenkt en del på Paulus og Silas, som var i fengselet. Og det jo fantastisk. Jeg vet jo ikke hvilken sang de sang. Det hadde jo passet å synge salme 121. Hvor skal min hjelp komme fra? Men det står det at de sang lovsanger. Tenk deg at de klarte det i den situasjonen. Å synge lovsanger. Og jeg har også lyst til å oppmuntre deg, vet du, til å si det at du kan være med og synge, vet du, lovsanger, selv om du opplever at du i et fengsel. Selv om, ja, du ikke blir forfulgt på den måten, så kanskje du i en fastlåst situasjon, så kan du få lov til å synge lovsanger og løfte blikket på himmelens og jordens skaper, at han skal gripe inn og løse deg ut. Ikke det fantastisk? Så kan vi få lov til å synge i fengselet, midt i det som vanskelig. Ved midnattstider står det, hvor Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Men midt i mørket der så skjedde det et mirakel. Fantastisk. De ble løst ut. Og på toppen av det hele, vet du, så kom fangevokteren der til tro og hele hans hus og så videre og så videre. Fantastisk. Jeg så et fint videoklipp på Facebook for ikke så lenge siden. Det var fra Ukraina. Da var det noen kristne mennesker som satt i et bomberom og sang lovsanger. Fantastisk. Og Herren, vet du, han har kommet, holdt jeg på å si, inn i fengsler, og han kommer inn i bomberom, og han der. Han har gått gjennom stengte dører før, holdt jeg på å si. Og han åpenbarer seg, og så kan vi få lov til å se han. Den oppstandende Jesus Kristus. La oss oppmuntre hverandre til å gjøre det, til å løfte blikk og synge lovsanger og stole på at vi har en Herre som skal hjelpe oss, selv om alt ser svart ut og vanskelig ut. Jeg som på mange måter lever i et mørke, det Olea fra Nigeria. Ta litt vann her, ja. Synes det flott at dere har kork på greier. Det ikke verst. Da vet jeg at det rent. Jeg vet jo aldri hva slags vann man får rundt omkring. En gang så drakk jeg blomstervann, tror jeg. Stod et eller annet der. Lea, vet du hva? I dag har hun bursdag, faktisk. Hun blir 20 år i dag. Og når hun var 14 år, så kom det en gruppe, en terrorgruppe, Boko Haram. Boko Haram, som vi kaller det. Og de kom og tok disse jentene til fange, over 100 jenter. Og etter hvert så ble flere av dem løslatt, men Lea, hun ble værende i dette fangeskapet, som vi kaller det. For hun ville ikke fornekte Jesu navnet. 14 år var hun. Og sånn har hun levd hele tiden. Kan du tenke deg? Det endte med at hun ble tvangsgifta med en muslimsk mann. Det var jo ikke akkurat det hun hadde sett for seg. Tvangskonvertert. Og nå hører vi at hun har født et barn i fangenskap, kanskje to. År blir hun i dag. Hva skal jeg gjøre med det? Hva skal du gjøre med det? Vi har ikke sjanse til å gi noe bløttkake, holdt jeg på å si. Men vi kan være med å be for henne. Noen ganger så smerter det meg, så tenker jeg, Herre, hvorfor gjør du ikke noe? Hva har du ikke en løsning for dette her? Men vi kan be om at hun kan få lov til å være et lys i mørket. Heldigvis så får vi gode nyheter i det mellom også. Sara, som på bildet her, sammen med sin ektemann, hun leder for en husmenighet i Iran. Hun ble satt i fengsel. Det ble hennes mann også gjort. Og nå har vi fått høre at de har blitt løslatt før de hadde trodd. Så det fantastisk. Og hun har jeg skrevet om. Hver uke så skriver jeg et sånt bønnebrev omtrent hver uke som jeg sender ut, hvor jeg forteller Og da har jeg fortalt om Lea, og jeg har fortalt om Sara, og la oss lære med å be om at vi skal komme ut av fengsel, og jammen kom ut før vi trodde. Det ikke fantastisk? Jeg tror det nytter å be. Og vi kan be for Sara, vi kan be for Lea. Og hvis du vil, så kan du bli en sånn bønnevenn, holdt jeg på å si. På vei ut etterpå, så kan du få en sånn lapp i døra. Og her er det, ja, det ser ut som en mobil, men her er det sånn QR-koder. Har du vært borte i det? Frykt ikke, det ikke dyrets merke. Det går bra. Men den kan du ta bilder, og så kan du registrere deg. Jeg tror til og med hvis du prøver med telefonen din nå, så, og ta bilder, så kanskje du kommer inn. Det har vært veldig moro hvis noen av dere prøvde, for det liksom litt nytt for meg. Jeg har ikke gjort det på den måten før. Så det har vært veldig overleggt hvis du ville bli bønnevenn. Hvis ikke, så kan vi gjøre det på gamle måten, holdt jeg på å si. Jeg har noen ark ut i få en her, så du kan skrive det opp på, så kan du få sånne bønnebrev hvor du blir minnet på. Lea og Sara, vet du, og så kan du være med å be, og så ser du at, oi, det nytter. Her skjer det noe. Det er fantastisk. Er ikke det fint? Vi kan være med å be for mennesker som sitter i et fengsel på sin tro. Nå nevnte jeg Paulus og Silas som var i fengselet. Forrige gang jeg var her, så snakket jeg om Peter, som også var i et fengsel. Og der står det faktisk det at Peter, han sov i dette fengselet. Og jeg synes det er interessant at han gjorde det. Kanskje jeg strekker teksten litt for langt. Du får tilgi meg hvis jeg drar teksten for langt. Men jeg synes det er godt gjort da, at han sov i fengselet mellom to vakter dagen før Herodes skulle føre ham fram. Og det var jo voldsomme ting som hadde skjedd der. Det var stor forfølgelse. Og at han klarte å ligge der og sove mellom disse soldatene. Skal jeg ikke bruke masse tid på det, men jeg har tenkt litt på det. Kan det være at Peter hadde lært av sin mester, han som lå og sov i båten, midt i stormen? Var det noe med Jesus liv, noe han hadde modulert som disiplene, lærte at det går an å bevare roen, det går an å bevare troen midt i uroen? Er ikke det fantastisk? Og der opplever jeg på mange måter at jeg har lært noe av den forfulgte kirke. Jo, det går an og beholde roen. Midt i uroen. Det går an å bevare troen. Midt i uroen. Fantastisk. Så selv om det stormer, så kan vi få lov til å hvile i ham. Det står jo ikke så bare bra ting i Bibelen om å sove, da, for å si det sånn. Det gjør det jo ikke. Men en god natts søvn trenger vi alle sammen. Vi kan si som salmisten, ut i fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene, la meg hvile trygt. I salme 121, som vi leste her innledningsvis, så kunne vi lese om en vokter som ikke blunder eller sover. Så det er jo godt at de har en sånn vokter, nattevakt, som passer på oss. Jeg har jobbet som nattevakt på Blå Kors, så jeg vet hvor vanskelig det er å holde seg våken. Så jeg hadde definitivt vært en av dem som sovna i hagen. Ikke sier man i hagen. Garantert. Men Herren, han er nådig med oss. Og det finnes en vei videre, og vi kan få lov til å hvile selv om det stormer rundt oss. Tenk deg det. Midt i stormen så kan du få lov til å henvende deg til Herren. Du kan synge, vet du. Fall til ro. Fall til ro. Kjenn at jeg er Herre. Fall til ro. Ja, sett deg bare ned. Fall til ro. Kjenn at jeg er din Gud. Jeg vil gi deg av min fred. Det gjelder Lea. Det gjelder Sara, og det gjelder deg i den situasjonen du er i nå. Herren, han vet at du er bekymret for barnebarna dine, vet du. men du kan få lov til å kaste det på ham. Være stille, og så skal han stride for deg. Det finnes en vei gjennom stormen. Her om dagen så fikk vi veldig gode nyheter fra Bangladesh. Dessverre så er det jo sånn at det ikke alltid vi får lov til å vise bilder eller si navnet. Av forskjellige sikkerhetshensyn. Men vi kan kalle han evangelisten, holdt jeg på å si, fra Bangladesh. Han hadde vært veldig frimodig og delt evangeliet på gata. Og så var det noen unge gutter der som ble provoserte. Og det endte med at han fikk seg en blåveis. Og så dro de han av gårde til, ja, jeg litt usikker på hva jeg skal oversette det med, men det liksom en slags råd. Det ligner litt på, du har kanskje sett på TV fra dette moralpolitiet som i Iran, som du skal vurdere, ikke sant? Om det innenfor eller utenfor, litt sånn var det. Og han ble ført fram for dette rådet, og der satt fem alvorlige menn da, og stilte han til veggs hele kvelden, helt til midnatt. Men de fant ikke ut. Ja, nei, han hadde ikke gjort noe gærent. Det var litt sånn som Peter Johannes. De talte bare om det de hadde sett og hørt. Så akkurat i det han skal gå ut, så stopper de inn. Forresten, hva er det du har i sekken din? Og han tenkte, nei, det her går ikke bra. For i sekken så hadde han fem bibler. Nå går det skeis, tenkte han. Men vet du hva? Disse fem mennene fikk hver sin bibel, og de ville lese og finne ut hva som stod i bibelen. Og så fikk de lov til å reise hjem. Med blått øye, men med et glad hjerte. For han kjente, yes! Det var meningen. Det var det jeg skulle gjøre i dag. Ja, jeg har kanskje vært i en storm. Jeg har opplevd vanskelige ting. Men jeg hadde med meg fem bibler i sekken. Og det fikk jeg delt ut i dag. Det var mening med det hele. Sånn kjente han det. Fantastisk. Vi fikk høre om det her, vet du. Veldig sjeldent så får vi sånne rapporter så kjapt, men det gjorde vi nå. For vi har en partner i Bangladesh som skrev til oss på WhatsApp at nå må dere be, for nå har de tatt tak inn. Men så fikk jeg høre dagen etterpå at det går bra. Fantastisk. Fantastisk. Det finnes en vei, vet du, gjennom stormen. Og Gud, han leder oss på så mange vis. Og det er fantastisk. Og det kan du og jeg også få lov til å oppleve. Men det er liksom lett å bli anfektet når du får en blåveis, holdt jeg på å si. Når det stormer litt, når det er litt uro. Og det kan også være i menigheten, det vet du. Jeg har jo jobbet som pastor i en pinsemenighet. Så jeg vet jo noe om det. Jeg har satt litt bak meg, satt det mange ganger. Jeg er på et helstemøte. Neida, jeg har ikke det. Men det kan være tøft på mange vis i forskjellige situasjoner. Men Herren, han vet du, han er der. Så kan vi få lov til å feste blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. Vi kan få lov til å søke det som er der oppe. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra himmelens og jordens skaper. Se opp. Salme 121 har blitt kalt de reisende salme. Nå vet ikke jeg hvor du er på din reise, men kanskje du har det litt sånn som meg, at du noen ganger roper, hvor skal min hjelp komme fra? Da kan vi få lov til å se opp. En sang ved festreisende, står det. De som har en litt greie på det her, de mener at da jødene i gammel tid dro opp til Jerusalem på en slags pilgrimsreise, så sang de. Kanskje denne sangen her, jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, sang de. Antagelig når de skuet denne hellige byen, når de kom gående, disse pilgrimene. De sang denne sangen mens de vandret ut og nærmet seg Jerusalem, og fra nordsiden så kunne de se Jerusalem på en mils avstand. Jeg har aldri vært i Israel, men jeg har mange ganger mått lufta blikket mitt og sett på Golgata-høyden, og sett på korset, og minnet meg selv om hva Jesus gjorde for meg. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Kanskje de sang litt ekstra når de sov ut at noe nærmere seg. Snart er vi her på dette hellige stedet. Vi kan få lov til å se opp og løfte blikket. Mot Golgata-høyden. Husker vi sang ofte den da jeg var liten, på et høydeland borte. Stod en gang et kors. Symbolet på smerte og skam. Det er en sterk sang. Er det ikke det? Jeg vil elske det eldgamle kors. Sammen med den forfulgte kirke, så kan du og jeg løfte blikket. Og så kan vi få lov til å se på Jesus. Det gjør noe med deg, det vet du. Tenk deg det. Selv offiseren som sto der, holdt vakt, holdt det på å si, og passet på at det her liksom skulle gå riktig for seg. Når han så at Jesus utåndet, så står det i Markus kapittel 15, vers 39, så står det, sannelig denne mannen var Guds sønn. Han fikk se hvem Jesus var. Og du, jeg kan få lov til å se hvem Jesus er. Men i møte med lidelser og vanskelige ting, så må vi oppmuntre hverandre. Og det kan vi få lov til å være med og be om at de som blir forfulgt også skal klare det. Og løfte blikket og se på han som er troens opphavsmann og fullender. Jeg synes det er så fint når det står om kvinnene, vet du, som kom til graven. Så var de litt sånn bekymret for hvordan de skulle få bort denne svære steinen. Hvem skal vi få til å rulle bort den? Så står det så fint da, at men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Fantastisk. Da de så opp. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg henger veldig lett med huet. Blir veldig lett mismodig, holdt jeg på å si. Og da tenker jeg at noen minner meg på, se opp, Daniel. Se opp. La oss se opp. Sammen med den forfulgte kirke, la oss løfte blikket og se på troens opphavsmann og fullende.